Сэмбэн хүндэт радио сонсогчид, өнөөдөр баха Дүнкнэнгүү 5 өвөө 1 холбоо өвөө баха тандаа мэдүүл хэмнэ. Мүлүн холодный. Мүлүн гэхдээ манай Дүнкнэндэ хэлдэг өнөөдөр мүлүн өдөр гэх. Их хомор энэ үг. Бэр балэ дулдык. Тэр сибратэ бүрхэг байх да. Тэр альжтай жавартай мүлүн өдөр гэж хэлдэг. Хобл бинокль. Урдысар хоблымны дурм болна, дурм баргыха, дурм тхыгыха, манда хобл дахагынып тэпиді. Тунхо, тунхыр, макушка. Мене тунканды макушка гэжы уйо, орду умны, манды баха нютук нютхар волны видда тосхын ронду. Монде эмтэн тунхыр гэдэг. Но энді дошу хужар шимхы хэрэн мини лымэтхэдэ тунху хэ, мини заханды. Зэх бун тунху абад дэргэх. Би өрүштэ ба захнуды тунху хэдэшн тэгэ тунгуэгу дэргэдэн. Үндөте тірімне тунху болны тунхыр. Гийхы, бежать. Гийхы гэшымны литературнар урдысяр болу гуйхы гэны. Тегедлі, но гийны гэхы, тірхүн бір хурдынар түргөр гийны. Тегедлі, гийхы гэжу гэхы, баха маны тунхынды гийдік гэхы. Гийдік гэшымны тэ юн, ордор хылыгыл тэ юн хаймда. Но потусторонний юм дух нагавар шонкуни гүнгүни гүхимгу тэр эла хадуда япшыны гүх тэр алтын хавын татхыды мана түнкүнді алтын хавын татхы гүх тэрлэ нэн түрүн хурдык хаймда гэн урид хурха гидгэн хаша япшуб гэдлэ тийшэ тийм зүгүрү тэрлэ хуй эла хадуште баргаладлэ баха гэрте шарнылсат тиймэ. Урганчылха, пугаться. Урганчылха гэшэмнэ тэр хүн гэнтэ ямаршхун гэршхун болок ихнэршхун гэнтэ нэ хажуда байан хүнин альгу нэгэ санха болон санха альгу ханха юм но гара дэршва альгу гэнтэ юм унга чхэдэ хүн урганчылха. Урганчылха да тэр ухалдхэ гэн хаймда. Ухалдхэ да гэнтэ тэр энзэн угнуды хэлчхэ. Но фэм радио тхэлж болгэ, но хуни элгэ хор тэр утатэй гэдчэхэ. Тэрэмнэ тэр гэнтэ урганчалхэ да хунчэнэ тэм угнэдэй сашодла хашхарчэхэ гэнтэ. Холву угэ. Буртур харагдэна. Едва-едва видно заметно. Энэмнэ буртур гэхэдэ тэээд бурийж бэхэдэ. Углы өгіргі әлігі үдішілің қарынхи болжайқады түр еумін бұртүр қарғдыңығығы. Емілді.